Sabotsy faha 28 ny volana Mey taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco minanao ary ny lohateny. Tsy ho isan'ireo mpilalao andrafitra ny ekipam-pirenena malagasy intsony abelany sy andriana antenaina anio no hiainga ho an'ny ganamon'ny delegasion'ny Barea avy eto Madagasikara sy ireo mpilalao avy any La Réunion. Ho ataon'ny fanjakana laharam-pahamehana ny fanovana ny rafitra ara-tsakafo manaraka ny fenitra sy ny rafifamokarana ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena maharitra eto Madagasikara. Mianaka kosa ankehitriny ny zava-mahadomelina heroïne ka anisan'ny lasibatra amin'izany ny ankizy 13 taona hoy ny ivotoerana aroaina. Any ivelany naneho ny fahaleovantenany ka milaza ny sitaka amin'ny Rosia ny fiangonana ortodoxa any Ukraine. Andry Robella sy Rivolainy araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalahy manasanao anjoy ny vaovao. Ny pejin'ny fanatanjahantena no isantarantsika ny fiarahana amin'nyity maraina ity. Tsy ho isan'ireo mpilalao andrafitra ny ekipam-pirenena malagasy intsony abelany sy andriana antenaina fanapaha-kevitra ny raisiny io taorina ny resaka ny fanaovany tamin'ny fianakaviany sy ny mpanazatra ny Barea Madagasikara ary ireo mpikambana sasantsasany eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra nitondra fanazavana teo amin'ny pejy Facebook ny momba izany moa iabela anise navoitra nandritra izany ihany koa ny fomba fijeriny manoloana ireo karazana tsikera samihafa ny antefa taminy atao anatin'izay fianandraisany anjara tamin'ny ekipa pirenena izay na eo azay fistahany tsy ho isan'ireo mpilalao ao anatin'ny ekipa pirenena izay dia nanamafy hatrany abelanise fa ho mpanohana voalohany hatrany ny Barea Madagasikara. Anio sabotsy moa vao hiazo any gana ny delegasion'ny Barea hiatrika ny lalao voalohany amin'ny fifanitsanana amin'ny kanina 2022. Omaly zoma vao tonga ireo mpilalao efatra amin'ny rahalahy avy atsy amin'ny nosy La Réunion anatevin-darana ny Barea. Ny aiky ny mpanazatra ny Barea Nicolas Dupuis fa mafy ny ekipa ganiana saingy anao izay faraheri ny atrehana ny lalao amin'ny zay voalohany volana jona izao ny mpilalaon'ny Barea. Lesoko ao antsika ho etrana izy ny tsy fampiny ny fanazarantena sy ny fampivondronana raha antsika ny resaka ny fanaovan'ny mpanazatra ny Barea Nicolas Dupuis tamin'ny mpanao gazety teny Mahamasina.
Moi, je tiens à remercier les joueurs qui donnent beaucoup de cœur depuis hier sur les entraînements. On s'est entraîné hier au futsal, à Galaxy, et puis ce matin ici, sur ce superbe annexe. Mais on fait le maximum. Ce sont des aléas qui font qu'on part au dernier moment. On n'aura pas une vraie préparation. Mais c'est pas grave. Il faut faire avec ce qu'on a. Mais je sais que chacun fait le maximum et je tiens à remercier tout le monde. Président de Victorien que j'ai tous les jours au téléphone ou que je vois tous les jours est à fond derrière nous. L'État est à fond derrière nous. Maintenant, c'est sûr que la préparation est plutôt difficile parce qu'on ne part que demain et on arrivera finalement via Addis que peut-être un jour avant le match ou deux jours maxi avant le match, donc très peu d'entraînement en commun et ça fait rien, c'est comme ça. Des éliminatoires durent sur six matchs et moi je reste persuadé que le jour J en mars prochain on sera qualifié parce que il faut passer par le Ghana, il faut passer par l'Angola. Ce qui m'embête le plus c'est peut-être le match contre l'Angola, là le retour du Ghana, on va partir le 2 de Accra via Addis et on n'arrivera que le 3 assez tard ici, on ne pourra pas s'entraîner et on n'aura qu'un entraînement à nouveau avant de jouer contre l'Angola. Ça m'embête plus. Mais on n'y peut rien. Ce sont les avions et les plans de vol qui font comme ça et on ne va pas inventer des plans de vol qui n'existent pas. Donc
anao izay ho afany ka amin'ny fahazahoana atsala zany ny Barea amin'ny fionana amin'ny ganana dia ho sarotra zany ho hiatrany ny mpanazatra satria fantatra fa manana mpilalao matianina maromaro ny ekipa ganianina ary izy ireo ihany koa no ekipa tafiditra ao anatin'ny dimy voalohany ho aty Afrika. Rahantsika hatrany ny fanazavany Nicolas Dupuis.
Évidemment qu'il y a des vedettes qui sont ultra favoris, voilà, c'est sûr, ils sont dans les 5 meilleures équipes africaines du moment, mais il n'y a pas si longtemps on a fait match nul à Mamas contre le Sénégal, on a fait match nul contre la Côte d'Ivoire il n'y a pas si longtemps non plus à Tamatav, pourquoi pas contre eux. J'aimerais, et on sait jamais, le football est le seul sport collectif qui permet des exploits, donc on va essayer de faire l'impossible.
Ao anatin'izay pejin'ny fanatanjahantena izay hatrany ho fitahina mialohan'ny fetim-pirenena amin'ny 26 jona izao ny fametrahana ny piste entartant eny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina natokana hiazaka zany ho an'ny taranja atletisma izy io ahitana pista miisa 8 efa vita andihana voalohany amin'ny asa tsy mahasakana ny fandraisina ny lalao amin'ny fifanitsanana ho an'ny kanina 2022 izay ho raisina kianja ny 5 jona ho avy izao moa ionan'ny Barea sy ny Angola ny fametrahana izay piste entartant izay na dia isy taranja atletisma atao aza eo amin'ny kianjan'ny Bare dia tsy ny taranja rehetra no afaka atao eo mba hitandrona ny bozaka tsy ho simba tsy azo atao hoe mamasina ihany koa ohatra ny tsipy javelo ny tsipy poa ny tsipy karazana izay karazana fanatanjahantena izay izany tonga nitsidika ny fanamboarana ny pista teny antoerana moa ho maly tolakandro ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Andriamanoiso Gerard ka toy izao ny ampahan'ny resaka nataony tamin'ny mpanao gazety teo amin'ny micro ny Joela Rasolofo
Tiky izany zao araka ny fampantenana Rivatofloa dia mamita n'ilay pista tartan manodidina ny terrain d'honneur efa nataontsika io ilay izy raha hitanareo tao anatin'ny sary dia misy pista valo satria ny stadin'ny Barea dia natao an'ny norme ho an'ny football zay ny resantsika norme FIFA fa natao koa azo andraisana ny tournoi na atletisme mamita azy tsika amin'izao fotoana izao misy dingana telo ny natao tao prépare an'ilay sol lay vavitantsika béton aloha metraka ny voatsara dia mametraka an'ireo kosina mosy maromaro ireo anakitelo dia mifarantsika vo mametraka n'ilay pointpoint hitantsika maintimainty le afahan'la crampon mipetraka iny zay dingana anakitelo zay no ataontsika ao anatin'izay dia ioasy io zany efa vita tanteraka ny premiere kosy hitanareo tsy misakana ny anaovana matsa amin'le cinq satria ajanontsika izy amin'le trente dia mafimafy loha ilay mosy io a de mba tsy simba loatra izy mandritry ny matsy ny aorina matsy indray toizantsika ny famitahana azy a final falohan'ny 26 zany efa vita mipetraka tanteraka le piste hitanareo reny de nidingana niova kely tamin'ilay izy de ny fametrahana ilay nafaratsika ka nangatahana fandraisan'ny fanjakana tanana ny apatseranana mikasika ny fanafarana tuba vitsy a mikasika ny assainissement indray manodidina le piste tartan
eo amin'ny pejy politika araka nefa nyrana lala nivoaka ny didim-panjakana larana fa 2020 tsipika 7/100 fa ny Madagasikara miroso amin'ny fanavaozana tanteraka ny lesim-pifidianana sy ny rezistry ny mpifidy nambarany teo anivan'ny voamera-pirenena maleo tena misanany fifidianana fa ho atao mangarara ny fanavaozana tanteraka izany lesim-pifidianana izany eto Madagasikara na izay tokony atao isaky ny folotaona araka ny voafaritry ny lalàna ny seni no tomponantoka amin'ny fanatanterahana izany fanavaozana ny lesim-pifidianana izany ka efa misy ny fanomanana entiny ankehitriny isan'ny fikasan'ny seni ihany koa moa ny anao fikaonandoa andrindrana miaraka ny asa rehetra izay tokony atao mifandraika amin'izany fikaonandoa andraisana anjara an'ireo mpisehatra samihafa toy ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpanao politika hotarihan'ny lasa mangaika ny seni eny anivon'ny faritra tsy maintsy mandray andraikitra ihany koa ny olom-pirenena feno taona rehetra mba ahafahan'izy ireo tafiditra ao anatin'izay lesim-pifidianana izay ny ao amin'ny ministeran'ny atintany kosa no anamorany ahafahan'ireo olona feno 800 taona mihoatra hisitrika ny karapanondro ka andefasana fitsarana mitetivohitra azahoan'izy ireo ny azahoan'ireo olom-pirenena ny ekopi ho ataon'ny fanjakana malagasy laharam-pamehana ny fanovana ny rafitra ara-tsakafo ny fampiroboana ny famokarana mifanaraka amin'ny vanim-potoana manaraka ny fenitra sy ny rafi-pamokarana ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena maharitra eto Madagasikara no tanterahanao malomo ny feonam-bem-pirenena ho famolavolana ny fametrahana ny drafi-pampandrosoana ny seham-pamokarana entohana ny fahavitantena ara-tsakafo ny arahan'ny misiteran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny misiteran'ny jono sy ny toekarena manga nosokafana tamin'ny pomba ofisialy omaly teny anosy izany natao hitanareo tanjona sy filahana ary ny vokatra-drasana anatrarana ny fahaleovantena isam-paritra amin'ny taona 2020 ny fikaonandoa izay tanterana manerana ny faritra 2020 ary indrindra mba hiverenan'ny Madagasikara indray eo amin'ny sehatra fanondranana hoaravina sy hoatolotra amin'ny feonambe nasionaly izay ho tanterahana mialohan'ny 5 jona 2020 ny vokatra azo ao anatin'izao feonambe paritra izao fanazavan'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy
mijerytsika ny lafiny famokarana mijerytsika ny lafiny fanodinana sakafo mijerytsika mijindrindrindra ny lafiny fanamaroana ny karazan-tsakafo zay vokarina isaky ny faritra isaky ny distrika isaky ny kommune ary indrindra mampandray anjara andreo ataontsika hoe agriculture familiale zany hoe exploitation familiale reo isam-pianakaviana fanajariana sakafo eo anivo ny fianakaviana dia tsy maintsy mijery any koa tsika ny lafi stockage sy ny conditionnement zany hoe ny fitehirizana satria matetika koa dia anisan'ny somary manahiratantsika ny mahatonga ny reny vokatry ireny hoe tsy ara-pahasalamana tsara raha tsy mety tsara ny fitehirizana, ka tsy maintsy mijery an'izay a, ary tsy azo atao latsa-danja ny sehatry ny varotra na de ao anatin'ny resaka hoe système alimentaire tsika, satria arakaraky io firoboroboni ny varotra miaraka amin'ny sehatra tsy miankina no afahatsika mampitombo ihany koa mandrakariva ny vokatra.
Ao anatin'izay tontolo ny vokatra izay hatrany dia faritra manan-karena amin'ny volofanondrana sy ny harenan-kibon'ny tany, ny faritra Sofia saingy olana lehibe ny resaka faratsian-dalana, anisan'ireo faritra manana lalana lava indrindra ihany koa raha tsy ilaza fa tsy ny ao Analalava, Bealanana, Befandriana, Avaratra ary Manitsara, hoy ny governora any an-toerana miantoka ny fampandrosoana ny faritra nefa izay lalana sy ny fitaterana izay ka antony mazava-dehibe ny fitadiavam-bola amin'izany. Nisy ny fifampitinihan'ny governora tamin'ny ministra ny fitaterana, ny talia generalin'ny ACM ary ny talia generalin'ny APM mba hahafahana manatsara ny sehatry ny fitaterana sy ny lalana. Ny governora ny faritra Sofia, ny generaly Lilson René de Roland.
Ny Sofia lina amin'ny resaka fitaterana satria manana sehapitaterana an-tanety, anabakabaka ary indrindra an-dranomasina ny faritra Sofia, ka maniry zany ny hanatsarana anio resaka fitaterana io any amin'ny faritra Sofia. Ny tenako manana ny port na lalava tsika azotarina be tena rindra, manana tsika anisany manana pista fitaterana bakabaka be indrindra ny faritra Sofia, fa ny tena velona tsara amin'izany dia ny pista ny Antsoihy izay mazaka TR hitarina 500 metre fotsiny dia mazaka boiny satria goudronné, anisany pista tsara indrindra ozy de geny sahana ny fitaterana bakabaka vao nilaza telo ny pista ny Antsoihy. Fa ny surroute manana lalana nisan'ny lava indrindra faritra Sofia fa tena ratsy de ratsy, mankany Analalava, mankany Bealanana, mankany Befandriana Avaratra sy Manitsara.
Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana, maro amin'ireo manana zanaka vakilanilanina sima no resy lahatra mitsabo azy ireny amin'ny alalan'ny fandidiana eto Madagasikara, izay tanterahana moa izany manomboka izao manodidina ny 13 isan-taona talohan'ny valana aretina COVID-19 ireo ankizy vakilanilanina sima nandalo fandidiana atao amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrinavalona Ampefiloha noho ny fiaramiasa amin'ny ONG SMEL avy any Etats-Unis. Nisy fiatoana nefa izany fandidiana izany nandritra ny fiparitahan'ny valana aretina teto amintsika, ary efa toy indray izany ankehitriny. Maro ny olona sy manavakilanilany eto amintsika saingy tsy fantatra ny tany izy ireo, ho ny profesora Andriamanarivo Mamy Lalatiana.
Sarotra ny manao an'la tena totanisa tena izy, satria araka ny voalaza teo a dia be da be raha eto amin'ny Madagasikara, be de be, fa matony sarotra an'la totanisa be da be ny toerana any lavitra any zay misy olona vakilanilanina sima zany. Misy olona efa 50 taona ary mbola tsy voadidy, 70 taona ary mbola tsy voadidy, satria tsisy fandidiana le izy. De zay mantonga ny opération SMEL misy mission zay raha anay zany mandeha any amin'ny province mba azahoana reny olo reny misitraka koa tsy hoe etany misy an'le fandidiana, fa misy mission atao any amin'ny renivohipartany a faritra mba azahoana reny olo reny misitraka koa, satria be de be le izy. Raha ataoko hoe raha Madagasikara de sarotra manao, fa ny azo lazaina raha mihoatra amin'ny firenena hafa de tena azo lazaina be dia be eto Madagasikara. Misy héréditaire fa ny ankabeazany tsy héréditaire fa be dia be ny antony mahatonga an'le zaza sika.
Anoizy antsika izay pejin'ny fahasalamana izay ny vaovao eny anivon'ny fiarahamonina mianaka eto amintsika ankehitriny ny zava-mahadomelona heroïne misy ankizy 300 taona monja dia efa mandray izany raha ny fanadiadiana nataon'ny ivotoerana Aroena ny taona 2022 hatramin'ny volana marsa 2022. Misy vokatra tsy ara-pahasalamana nefa ny fandraisana izany izay mety hiafara amin'ny fahafatesana mihitsy. Misy vokatra tsy ara-toekarena ihany koa satria lafo dia lafo ity zava-mahadomelona ity. Manampy fanazavana teo amin'ny micro ny Jules Rasolo fo docteur miaro tsolo tantana ny ivotoerana Aroena etsy Ambotratrimo.
Ny enina amby roapolo isanjato ny olona makato aminay dia mandray heroïne. Raha ny roa amby telopolo isanjato dia mandray zava-pisotro misy alkôl. Hitantsika amin'izany fa tena hoe betsaka tokoa izany tatoato ny olona izay mandray an'izany zava-mahadomelina heroïne izany. Izy io mety ho atsindrona eo amin'ny tsandry, mety ho evohina eo amin'ny orina. De rehefa mandray azy ilay olona dia vetivety dia tonga ny fiankinan-doha amin'izay heroïne izay, na ny atsindrony izany na ny evohina. Ao anatin'ny herinandro vitsivitsy monja dia efa tafiditra ao anatin'ny fiankinan-doha ilay olona ary tsy mahazo aina fa tena marary be raha vao ohatra ka hoe manandrina hijanona amin'ilay izy. Efa misy ny olona dia mandray azy mihoatra ny inefatra indimy, mety mahatonga imbalo na impolo ara ao anatin'ny iray andro, nefa ny vidin'ny ividianan'ireo mpandray zava-mahadomelina ny heroïne amin'ny dozy anankiray dia manomboka ny 5,000 ariary ka hatramin'ny 2,000 ariary eo, izany hoe mety mandany vola amanetsy ny anoany isan'andro zany ny olona mpandray an'io heroïne io. Rehefa tsy manambola izy na rehefa tsy mahita n'ilay zava-mahadomelina dia misy an'izay tsy fahazonaina, fanaintainana mafy, tsy fahitantory sy fikorotanan'ny taova rehetra ao anatin'izay, izay ny antsoiny hoe état de manque na hoe malady.
Anisan'ny mandray an-tanana sy mitsabo ireo olona marary vokatr'izay fidoroana zava-mahadomelina izay moa ny fitoerana aroaina, inona ara no antony anisan'ny mampirongatra izay fandraisana zava-mahadomelina eto amintsika izay mitoy ny fanazavana?
Ny tsy fampian'ny fifandraisana sy ny serasera ao anivon'ny tokantrano dia mahatonga tsy fahazonaina noho ny tsy fampian'ny fifandraisana ao an-tokantrano, satria noho ny rotorotom-piainana dia tsy mifankahita, tsy dia mifanakalo loatra ny ao an-tokantrano, ny zanaka sy ny ray aman-drena indrindraindrindra. Misy ny tariky ny naman-dratsy any ivelany ary eo indrindraindrindra ny tena fiparitahan'ity zava-mahadomelina ity tsy miafina intsony ireo mpivarotra. Tena aloha loatra mihitsy ny fandraisan'ny zatovo ny heroïne satria misy 13 taona sy 14 taona izay tonga eto aminay mitady fanampiana hiala, mitady fitsaboana mba hanampiana azy. 5% ireo olona mandray heroïne dia manodidina ny 7% ka hatramin'ny 20 taona.
Any Betafo totosa tamin'ity herinandro ity tany antoerana ny hetsika anjara hetra kofanentanana sy fanampiana ny vahoaka hiditra eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna amin'izay resaka fandoavan-kehitra izay mampita ny vaovao. Jean-Louis Rakotoarsoa.
Mbola betsaka ireo mpisehatra amin'ny asa fiariana isan-karazany tsy manara-dalàna amin'izay fandoavan-kehitra izay, anton'izao fidinana ifotony sy fitetezam-paritra ataon'ny onivony etra izao. Mitondra fanazavana makasika izay ary raha lay sahonjana sainjanamanitra lehibe ny nivoketra eto amin'ny distrika ny Betafo.
Rehefa nataony resaka statistika dia tena betsaka ny mbola tsy tafiditra amin'ny ara-dalàna, dia hoe anao hetsika indray mitoraka tsika mba hampiditra an'ireo tsy ara-dalàna ho anatin'ny ara-dalàna. Miraina tanteraka mihitsy na ny taratasy na ny ara-bola, satria ny taratasy photocopie enina sy photocopie résidence dia ny vola ilaina 5,000 ariary.
Tena mamaly ny etaheta sy mamany olan'ny mpisitraka tokoa ity hetsika anjara hetrako ataon'ny fitoerana fandoavan-kehitra ity, satria dia mandamina ny ara-potoana sy ara-bola ary ara-taratasin'izy ireo, arak'izao fanazavana ny entin-dramatoa Zoliarso mpivarotra mpisitraka izao.
Tamin'ny fandoavana hetra taloha zao dia ohatra hoe makany Antsirabe momba patata, nefa ny rehefa eto Betafo izy efa manatony eto izany tsy manahirana ntsony, tsy lany vola ntsony anao mandofre ohatrohatra izany na ny fotoana azy, manamora la asa anay izany dia lany fotoana milahatra ary dia any loha ianao mety tsy ho vita, tsy voaray maraina fa hariva ohatra.
Mariana moa fa maro dia maro tokoa ireo namaly ty fanentanana anjara hetrako ity izay indray andro ihany no anaovana izany eto amin'ny distrika ny Betafo. Izay ny vaovao azo ampitaina Jean-Louis Rakotoarsoa eto amin'ny radio Zaraso Betafo ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Naneho ny fahavonona ny anao hetsika noerana ny lalàna izay manointoina ny mpino any Inde ny mpino katolika manaitra ireo mpitondra indianina mba anoloanany antso izay izay efa mahazovana tatoato izy ireo namafisin'izy ireo hatrany tamin'ny alalan'ny taratasy nalefa tany amin'ny prime ministra sy ireo governora ao amin'ny fanjakana indianina ny tokony anajana ny lalàna izay efa nisy nandritra ny 100 taona izay maneho endrika sy izay mandasy mitsipaka ny endrika fankalana sy ny fiantsiana. Efa alina vao nifarana tao Malabo, Guinea, Equatorial ny andro natokana ho an'ny krizy eo amin'ny lafiny maolona nifantoka betsaka tamin'ny fanahy maro izay atrehan'ny kontinanta afrikana ny kabarin'ireo filoham-panjakana nandray firenena nandray fitenenana nandritra izany. Anisan'ireo fanamby ireo moa ny eo amin'ny lafiny krizy lafiny maolona izay fototry ny ady mitampiadiana manampy zany ankehitriny ny fampiroroana ny fihetsika maherisetra ny fiovavan'ny toetrandro ary ny vokatry ny tondradrano sy ny haitany. Nahatratra $70,000 ireo vola voahangana hitrehana ny krizy eo amin'ny lafiny maolona, naneho ny fahafalimpony noho izany ny komisera eo anivan'ny volana afrikana misana ny fahasalamana, ny lafiny maolona ary ny fampandrosoana ara-tsosialy. Minata Samate Sesuma. Naneho ny fahaleovantenany ka nilaza ny sitaka amin'ny Rosia ny fiangonana ortodoksa any Ukraine izay mifandray betsaka amin'ny Moscou. Nanamafy tamin'ny alalan'ny fanambarana ny fiangonana ukrainianna fa sy miombikevitra amin'ny patriarka Miskovit Kiril manondona ny ady any Ukraine. Nivotra izany nandritra ny filakevitra natokana andiniana izao fanafihana any Ukraine izao ka nanamafisana ihany koa fa manana ny fahaleovantenany feno ny eglizy ortodoksa ukrainianna.